Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Trump ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជាមិនចង់មានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះទេប៉ូលីសកម្ពុជាប្រជុំពីវិធីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបេសកជនចិនធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មជុំថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាស៊ានស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនអតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានលើកឡើងថា
ហើយការពៀលឬសម្រាប់ការចាត់ការការដោះលែងនោះគឺមិនអាចទៅរួចទេព្រោះនេះជាសមាជិកបកលាការហើយមានស្ថាប័នណាអាចជ្រៀតជ្រែកគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងការបាច់បកលាការជាស្ថាប័នអាចជ្រៀតទេបា
ទទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គចាប់ផ្ដើមស្រកប៉ុន្តែក្រសួងព្រមានពីចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងខេត្តចំនួន11កម្ពុជាធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់ពលកម្មកុមារក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់យោធាអាមេរិកកាំងណាមួយលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើឡើងឲ្យមានសមាមាត្រជាមួយគ្នាជាមួយនឹងការវាយប្រហារដែលធ្វើឡើងលើកន្លែងប្រេងក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅឯទីធ្លាខាងត្បូងនៃសេតវិមាននៅពេលដែលអ្នកកាសែតសួរអំពីការរិះគន់ដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo ដែលថាអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកវាយប្រហារលើកន្លែងប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះលោក Trump បានឆ្លើយថាខ្ញុំគិតថាលោក Pompeo និងខ្ញុំគឺដូចគ្នាលោក Trump បានបន្ថែមទៀតថាយើងនឹងដឹងថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដែរលោក Trump បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa នៃប្រទេសបារ៉ែនថាទោះបីជាលោកមិនចង់មានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ជម្លោះជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបានបន្ថែមថានិយាយដូច្នេះគឺចង់មានន័យថាយើងប្រកាសជាមិនចង់មានសង្គ្រាមជាដាច់ខាតនៅពេលដែលអ្នកកាសែតសួរលោក Trump ថាតើលោកមានបានសន្យាជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារពួកគេដែរឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបានឆ្លើយយ៉ាងដូច្នេះថាទេខ្ញុំមិនបានសន្យាជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដូច្នេះទេយើងត្រូវតែអង្គុយចុះពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយលោក Trump បានប្រកាសថាលោក Pompeo និងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្នាក់ដឹកនាំប៉ូលីសមកពីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទទួលការណែនាំពីវិធីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅពេលបន់ភ្ជុំនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់លោកនេតសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដោយមានការចូលរួមពីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តប្រធាននិងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអង្គភាពនិងនាយការិយាល័យចំណុះសេនាធិការទាំងអស់សរុបប្រមាណជា1000នាក់លោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវបានដកស្រង់ដោយគេហទំព័រប៉ូលីសកម្ពុជាថាសភាពការថ្មីថ្មីនេះមានចលនាឧទាមមានចេតនារៀបផែនការប៉ុនប៉ងបង្កអសន្តិសុខផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកកំខឿនបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងប៉ូលីសបដិញ្ញាពង្រឹងសន្តិសុខជារួម ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងអមិត្តឬពួកឧទាមណាមកបំផ្លិចបំផ្លាញសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសន្តិភាពផលប្រយោជន៍របស់ជាតិដែលកំពុងតែមានសព្វថ្ងៃនេះឡើយមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសបានរៀបចំផែនការឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងបានបំផុសឲ្យពលរដ្ឋទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យសុំទោសព្រមទាំងអំពាវនាវគុំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានចាប់ឃាត់ខ្លួនអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន9នាក់និងបន្តចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំដើម្បីស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីរហូតមកទល់ពេលនេះមានអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន26នាក់ហើយកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនម្នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីគម្រោងសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៃការចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់នៅខែក្រោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកលាវមីននឹងធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុធនេះសំទោសនៅថ្ងៃពុធស្អែកសម្រាប់ពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកគីរបស់លោកមកពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ដែលការចរចានេះក៏នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរការសម្រេចនៅក្នុងការរៀបចំការពិភាក្សាជុំថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីវហឺដែលជាអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារបស់ចិននិងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ូបឺតឡៃសៃសឺនិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកស្ទីវិនមនូឈិនភាគីទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាលើកចុងក្រោយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែមិនសម្រេចបានដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់ជម្លោះពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាស៊ានស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនអតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គចាប់ផ្ដើមស្រកប៉ុន្តែក្រសួងព្រមានពីចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងខេត្តចំនួន11ប្រទេសទួរគីចាប់ផ្ដើមត្រួតត្រាទៅលើព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនិងព័ត៌មានកំសាន្តអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាអ្នកជំងឺដែលត្រូវការការថែទាំសុខភាពស្លាប់អស់រាប់លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់ពលកម្មកុមារក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាវ័យក្មេងទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបំណិនជីវិតនៅក្នុងជំរំប្រទេសបង់ក្លាដេសមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិហៅការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេលើក្រុមអ្នកតវ៉ាថាមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាអង្គការមួយប្រមូលផ្ដុំដោយសមាជិកសភាដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាមិនស្វាគមន៍ចំពោះការអំពាវនាវនេះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានទទូចនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ចប់ការបំពានលើក្រុមសមាជិកនិងក្រុមសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពជាបន្ទាន់ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងខណៈដែលបណ្ដុំសមាជិកសភាអាស៊ានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរកឃើញថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកនិងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកើនដល់8នាក់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសកម្មជននយោបាយទាំងនេះត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពីពួកគេបានចូលរួមវេទិកាយុវជនមួយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាដែលនៅទីនោះពួកគេបានជួបជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលនេះ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានសកម្មជននយោបាយទាំង8នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅជាយទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆាលសានទីអាហ្គោសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការកំណត់នៃការចាប់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចមួយលោកឆាលសានទីអាហ្គោចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយប្រឆាំងទាំងនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងគំរាមនិងបំបិទមាត់សមាជិកនិងរាល់សកម្មជនបកប្រឆាំងណាដែលបង្ហាញការគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគឺចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី14កញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានប្រកាសថាសមាជិកគណៈបករបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន26នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកគណៈបកនេះចោទថាការចាប់ខ្លួននេះជាទង្វើរំលោភបំពានយ៉ាងកំរោលលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់អតីតសកម្មជនប្រឆាំងទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតនិងបទទន្ទ្រានប្រីខុសច្បាប់ជាដើមក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានបានស្នើឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយទាំងនេះប្រឆាំងនឹងពួកគេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានច្រានចោលសំណើពីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលលើកឡើងថាក្រុមនេះមិនមែនតំណាងឲ្យយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននោះទេនឹងជាក្រុមប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយការអំពាវនាវឲ្យសម្រាប់ការចាត់ប្រកាន់ការដោះលែងនោះគឺមិនអាចទៅរួចទេព្រោះនេះជាសម្បត្តិរបស់តុលាការហើយមានស្ថាប័នណាអាចជ្រៀតជ្រែកគ្រប់គ្រងទៅនឹងការបាត់បង់តុលាការដូចជាស្ថាប័នណាគេទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ដដែលបានបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាពេលកន្លងមកនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គការចាត់តាំងខុសច្បាប់ក្រៅប្រទេសលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាវាអាស្រ័យលើជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវពិចារណាលើបញ្ហានេះលោកសង្សែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបសិនបើការចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រអតីតបកប្រឆាំងជាហេតុផលនយោបាយលោកគិតថានឹងមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានកើនដល់9អ្នកចាប់តាំងពីចុងសប្តាហ៍មុនការវិវត្តចុងក្រោយបង្ហាញថា6អ្នកក្នុងចំណោមជនត្រូវចាប់ខ្លួនកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខេត្តចំនួន11នៅក្នុងតំបន់មាត់សមុទ្រខ្ពង់រាបនិងតំបន់វាលទំនាបអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះទឹកចំនួនថ្មីមួយទៀតដោយសារភ្លៀងធ្លាក់បន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងមន្ត្រីផ្នែកធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទឹកចំនួនចាប់ផ្ដើមស្រកនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ដងទន្លេមេគង្គកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទឹកចំនួនតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាប់នឹងដងទន្លេមេគង្គបានចាប់ផ្ដើមស្រកជាបណ្ដាបណ្ដាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញបានព្រមានពីចំនួនទឹកភ្លៀងដែលអាចបន្តកើនឡើងក្នុងខេត្តចំនួន11លោកគុណគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានស្រកទៅវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានជំលៀសទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពក៏នឹងត្រៀមត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញដែរ
ឥឡូវនេះទឹកទាំង3ទាំង4ខេត្តនេះបានស្រកផុតពីប្រកាសប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នហើយតែប្រជាជនយើងក៏មិនអាចមានលទ្ធភាពតន់វល់ត្រឡប់ទៅវិញដែរតន់ទៅវិញបានដែរកន្លែងណាដែលទឹកស្រកខ្លាំងមែនតែនគាត់ ក៏សូមអនុញ្ញាតវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងក៏ជួយជំរុញនៃការដឹកជញ្ជូនពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅវិញដែរ
ទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងនិងខេត្តកំពង់ធំបានឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន12នាក់និងរបួសចំនួន2នាក់នេះបើផ្អែកតាមទូរលេខចុងក្រោយរបស់ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកគុណគីមបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 790,000 គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងនោះពលរដ្ឋចំនួនជាង 10,000 គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពផ្ទះចំនួនជាង 65,600 ខ្នងសាលារៀនជាង 320 ខ្នងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន 23 កន្លែងរួមទាំងវត្តអារាមចំនួន 153 បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គដោយឡែកដំណាំស្រូវចំនួន 1,250 ហិកតាបានខូចខាតជាមួយគ្នានេះលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានអះអាងដូចគ្នានឹងលោកគុណគីមដែរថាចំនួនទន្លេមេគង្គចាប់ផ្ដើមស្រកចុះជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រមានថាខេត្តនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រកំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីចំនួនទឹកភ្លៀងស្របពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះ
ចំនួនទឹកភ្លៀងយើងចាប់ផ្ដើមប្រឈមជាថ្មីយោងទៅលើស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលស្រួងបានជម្រាបជូននៅថ្ងៃនេះអ៊ីចឹងគឺឃើញមានបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនិងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលភាគពាយ័ព្យដែលប្រឈមចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនេះអាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងបាទ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកចេញនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះឲ្យដឹងថាខេត្តមួយចំនួនអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយសារតែប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលកំពុងហូរកាត់លើប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដាខេត្តនានាជាពិសេសខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារឲ្យបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំនន់ដែលបង្កដោយភ្លៀងច្រើនលើសលប់នេះរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសទួរគីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមក្តោបក្តាប់អំណាចដោយមានការគ្រប់គ្រងលើការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋបិទលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យដែលទើបតែបង្កើតថ្មីនិងលើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មមើលវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជា Netflix ជាដើមលោក Dorian Jones នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោក P. Suphida ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រមច្បាប់ថ្មីដែលចូលជាធរមាននៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋហៅកាត់ថា RTUK ដែលត្រូវបានត្រួតត្រាដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីអភិរិយនិយមលោករ៉េជីបតាយីបអឺដូកាន់ក្រុមអ្នករិះគន់បានទស្សន៍ទាយថាការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនឹងមានបន្ថែមទៀតនៅក្រមច្បាប់ថ្មីនេះដើម្បីតាមឲ្យទាន់ការកើនឡើងនៃចំនួនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលបដូរទិសដៅប្រតិបត្តិការទៅផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតលោកសាស្ត្រាចារ្យ Yaman Akdeniz នៃសាកលវិទ្យាល័យ Bilgi ក្នុងទីក្រុង Istanbul បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេដាក់គោលដៅទៅលើការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតនិងសេវាកម្មវីដេអូដែលអាចមើលពេលណាក៏បានដោយឲ្យពួកគេសមញ្ញាបានដែលគួរឲ្យសង្ស័យពីរបបនេះដែលនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវានឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្លែងថាលោកអឺដូកាន់បានប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកទៅលើការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសរួចទៅហើយជាការឆ្លើយតបការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសទូគីក៏បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងដោយអ្នកយកព័ត៌មានជនជាតិទូគីជាច្រើនបានចាក់ចេញពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍និងកាសែតធំៗទៅចូលរួមបណ្ដាញព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត លោកអាធិឡាយេសិលាដាជាអ្នកវិភាគនៅក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ Global Source Partners ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាលោកអឺដូកានបានដឹងថាបណ្ដាញព័ត៌មានដែលលោកត្រួតត្រាលែងមានគេមើលឬអានទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសទូគីនៅតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសទូគីប្រមាណជា 80% មានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតហើយ 70% ទៀតនៃយុវជនទទួលព័ត៌មានទាំងស្រុងពីបណ្ដាញសង្គមនិងតាមអ៊ីនធឺណិត
ឥឡូវនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវសមអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK ដែលតម្លៃប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការផ្សាយវិទ្យុគឺ 10,000 លីរ៉ាទូគីដែលគិតជាប្រាក់អាមេរិកប្រមាណជា 2,000 ដុល្លារនិងសម្រាប់ទូរទស្សន៍គឺ 100,000 លីរ៉ាដែលគិតជាប្រាក់អាមេរិកប្រមាណជា 20,000 ដុល្លារអ្នកផ្សព្វផ្សាយក៏ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាខ្លឹមសារយ៉ាងតឹងរឹងផងដែរដែលធ្វើឲ្យការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈពិបាកឬមិនអាចធ្វើបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK ការផ្សព្វផ្សាយនឹងត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយអាជ្ញាធរទូគីបានរាំងខ្ទប់គេហទំព័រប្រមាណជា 200,000 ហើយនោះប្រទេសនេះបានចាត់ចូលចំណាត់ថ្នាក់ដោយប្រទេសចិននិងអ៊ីរ៉ង់ដែរក្នុងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានមនុស្សខ្លះចោទសួរថាតើវិធានការថ្មីនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬក៏យ៉ាងណានោះលោកយេស៊ីឡាដាបានថ្លែងថាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការបិទប្រភពព័ត៌មានទាំងនេះគេមិនអាចបិទគេហទំព័រឬក៏ទំព័រ YouTube ដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងឲ្យបានអស់នោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងទៅបើកគេហទំព័រឬក៏ទំព័រ YouTube ថ្មីឬគេនឹងសរសេរប្រកាសនៅលើ Twitter រដ្ឋាភិបាលត្រូវបិទបណ្ដាញសង្គមទាំងមូលចោលតែម្ដងហើយការធ្វើដូចនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេដោយរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ទូគីផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសទូគីមានគេឈ្មោះថាជាអ្នកពូកែខាងបច្ចេកវិទ្យានឹងពូកែរកវិធីដើម្បីចូលទៅគេហទំព័រដែលត្រូវបានគេហាមប្រាមបាន
វាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេថាការរឹតបន្តឹងថ្មីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់គេហទំព័រព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសទូគីឬយ៉ាងណានោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជា BBC របស់ប្រទេសអង់គ្លេស Deutsche Welle របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ France 24និងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការផ្សាយរបស់ខ្លួនដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៅតម្រូវការព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីខែមេសាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទាំង4ខាងលើនេះបានបង្កើតទំព័រ YouTube រួមគ្នាមួយដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននិងនយោបាយសង្គមដែលមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាមិនអាក់ដេនីសដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រាលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាច្រើនករណីទៅតុលាការអន្តរជាតិនោះបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេពីការរឹតបន្តឹងនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើអំណាចថ្មីនេះដោយរបៀបណាដូច្នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិនឹងអាចត្រូវប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលនៅពេលដែលវាកើតឡើងការរឹតបន្តឹងនេះក៏មានទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មកំសាន្តតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរប្រធានឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK លោក Ibu Bakia Sahin បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាក្រុមហ៊ុន Netflix និងស្ថាប័ន600ទៀតដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបានដាក់ពាក្យសុំអញ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយប្រទេសទូគីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix រីកលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Netflix បានទទួលចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន 1.5 លាននាក់ឬស្មើនឹងចំនួន 10% នៃចំនួនគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលនេះមួយផ្នែកដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះបានគេចផុតពីការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារដែលគេអនុវត្តលើបណ្ដាញព័ត៌មានធំ
ៗអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអឺដូកានជាប្រចាំគឺក្រុមអ្នកអភិរក្សសាសនាហើយអ្នកវិភាគលោកយេស៊ីឡាដាបានថ្លែងថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលចង់ពង្រីកនិន្នាការអភិរក្សនិយមរបស់ខ្លួនតាមអ៊ីនធឺណិតលោកយេស៊ីឡាដាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាខ្ញុំបានសន្ទនាជាមួយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសាន្តនេះហើយអ្នកដែលនាំឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់នេះគឺក្រុមអ្នកដែលរស់នៅរបៀបសេរីនិយមយើងត្រូវចាំថាយើងនិយាយអំពីក្រុមដែលត្រួតពិនិត្យតាមដានដែលបើសិនជាពួកគេរកឃើញថាមានភាពមិនសមរម្យនៅក្នុងតន្ត្រីវីដេអូតែបន្តិចនោះពួកគេនឹងហាមមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងតន្ត្រីវីដេអូនោះទេនៅដើមឆ្នាំនេះក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK បានធ្វើឲ្យមានការងើបឡើងប្រឆាំងនៅពេលដែលខ្លួនទាមទារឲ្យដកចេញឈុតឆាកមួយទាំងស្រុងនៅក្នុងភាពយន្តរឿង La La Land ដែលបានទទួលពានរង្វាន់អូស្ការដោយសារតែឈុតឆាកនោះត្រូវបានថតនៅក្នុងបារក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK នេះមិនទាន់ចេញគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់វិស័យកម្សាន្តតាមអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយទេ លោកអេកដេនីសបាននិយាយថាការត្រួតត្រានេះសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជា Netflix ជាដើមលោកអេកដេនីសបានថ្លែងទៀតថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តតាមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រួតត្រាដោយរបបនេះហើយត្រូវធ្វើរូបភាពឲ្យព្រិលដូចជាឈុតឆាកជក់បារីផឹកគ្រឿងស្រវឹងនឹងការថើបគ្នានោះនោះវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix ទេខ្ញុំគិតថាគ្មានក្រុមហ៊ុនណាប្រើវីដេអូបែបនោះឡើយក្រុមហ៊ុន Netflix បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងតែចរចាជាមួយក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK ចំពោះការត្រួតពិនិត្យមើលពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយជាមុនសិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនមើលភាពយន្តណាមួយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លែងសូវមានអ្នកមើលច្រើនដូច Netflix នោះពួកគេទំនងជានឹងទាមទារឲ្យមានការរឹតបន្តឹងទៅលើខ្លឹមសាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការអនុវត្តការថែទាំសុខភាពមិនល្អដែលបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva អំពីការរកឃើញនៃរបាយការណ៍ដែលចេញដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅមុនទិវាសុខភាពអ្នកជំងឺពិភពលោកលើកទី1នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅជួបគ្រូពេទ្យឬចោះឈ្មោះចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានការព្យាបាលដែលនឹងព្យាបាលពួកគេជាអកុសលក្នុងករណីជាច្រើនការព្យាបាលដែលពួកគេបានទទួលបែរជាសម្លាប់ពួកគេទៅវិញអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អ្នកជំងឺម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាអ្នកជំងឺចំនួន134លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការថែទាំគ្មានសុវត្ថិភាពដែលនាំឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់មានដល់2លាន6សែនអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាការស្លាប់ទាំងនេះភាគច្រើនគឺអាចបញ្ជៀសបានអ្នកស្រីនីឡាំឌីងរ៉ាគូរ៉ាំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលទទួលបន្ទុកខាងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យអ្នកស្រីថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងភាគច្រើនដោយសារតែការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យខុសការចេញវេជ្ជបញ្ជាខុសការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវការវះកាត់មិនត្រឹមត្រូវនិងការឆ្លងមេរោគដោយសារតែការថែទាំសុខភាពមិនបានល្អអ្នកស្រីថ្លែងថា
But the major reason for this harm is that in the healthcare facilities on the system there isLack of patient safety culture, safety culture. And that means that the leadership is not strong enough. So lack of
ក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់នេះគឺថានៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពក៏ដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពមានការខ្វះនៅវប្បធម៌មួយដែលគិតដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជំងឺហើយនោះមានន័យថាការដឹកនាំមិនមានភាពរឹងមាំទេហើយនឹងខ្វះការតាក់ទងគ្នាដោយបើកចំហខ្វះប្រព័ន្ធដើម្បីរៀនពីកំហុសនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសដូច្នេះឧបមាថាមានកំហុសកើតឡើងហើយគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបើសិនជាអ្នកមិនរៀនពីវាទេវាគឺជាការបាត់បង់ឱកាស
អ្នកស្រីឌីងរ៉ាគូរ៉ាំថ្លែងទៀតថាប្រព័ន្ធមួយដែលមានទំនាក់ទំនងបើកចំហត្រូវតែបង្កើតឡើងដែលបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាយការណ៍អំពីកំហុសហើយមិនខ្លាចនឹងត្រូវបន្ទោសចំពោះការរាយការណ៍អំពីកំហុសនោះក្រៅពីការបាត់បង់អាយុជីវិតនិងសោកនាដកម្មដែលអាចបញ្ជាបាននេះអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកជំងឺនេះធ្វើឲ្យខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំកំហុសដែលទាក់ទងនឹងថ្នាំតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះមានតម្លៃប្រហែលជា42ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំម្យ៉ាងវិញទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការសិក្សាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាការកែលម្អសុវត្ថិភាពក្នុងការថែទាំអ្នកជំងឺអាចសន្សំថវិកាចំនួនប្រមាណជា28ពាន់លានដុល្លារ
នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានានៅចន្លោះឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2015ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 BOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់ពលកម្មកុមារក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាវ័យក្មេងទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបំណិនជីវិតនៅក្នុងជំរំប្រទេសបង់ក្លាដែសមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិហៅការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវ៉េលើក្រុមអ្នកតវ៉ាថាមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់លោកត្រាំរឿងចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខ្វែងគំនិតគ្នាលើសេចក្តីសម្រេចពន្យាអាណត្តិបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសូមទោសប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូប្រឈមនឹងការប្រជែងពីអតីតមេបញ្ជាការយោធាលោកបេនីហ្គេនស៍ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការបោះឆ្នោតប្រកៀកប្រកិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយគណៈបកលីខុតដែលជាគណៈបកស្ដាំនិយមរបស់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកខៀវនិងសកណ្ដាលនិយមរបស់លោកហ្គេនស៍ដោយគណៈបកទាំងពីរមិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមាន120អាសនៈនោះទេគណៈបកចំនួន10អាចទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះករណីនេះអាចធ្វើឲ្យលោកអាវិចដូលីបឺមែនដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូហើយឥឡូវនេះជាគូប្រជែងរបស់លោកនោះក្លាយជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានធ្វើយុទ្ធនាការជាតិនិយមនៅថ្ងៃចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយនិយាយថាប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកនឹងភ្ជាប់តំបន់សហគមន៍ជីវីសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ West Bank លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុយោធាអ៊ីស្រាអែលថាខ្ញុំមានបំណងចង់ពង្រីកអធិបតេយ្យភាពប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយបញ្ចូលសហគមន៍ទាំងអស់រួមទាំងទីតាំងដែលមានសារៈសំខាន់ផ្នែកសន្តិសុខឬក៏សំខាន់សម្រាប់គេដំណើររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពូលបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំតាក់ទិននឹងវិធីចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយបានចោទប្រកាន់លោកថាបានធ្វើឲ្យការចរចាច្របូកច្របល់និងបានផ្ដល់សញ្ញាមិនច្បាស់អំពីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់អំពីថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតក្បួនច្បាប់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលនេះជាចំណុចមួយដែលលោកត្រាំតែងតែលើកឡើងដើម្បីការពារការធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 25% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកំណត់ក្បួនច្បាប់នោះទេនោះប្រទេសចិនគឺជាអ្នកកំណត់ក្បួនច្បាប់ហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែគៀងគរពិភពលោកទាំងមូលឲ្យប្រឆាំងនឹងចិនដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តឡើងមិនត្រឹមត្រូវដែលកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃសេចក្តីសម្រេចមួយនៅក្នុងការពន្យាអាណត្តិរបស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទូចរបស់ចិនដែលចង់ឲ្យមានការបញ្ចូលនឹងការយោងដល់កម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពហុជាតិទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួនដែលហៅកាត់ថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម ការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសជាសមាជិកទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទុកពេលឲ្យមានការចរចាគ្នាបន្ថែមទៀតប្រទេសចិនបានគម្រាមប្រើសិទ្ធិវេតូរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលស្នើឡើងដោយប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានលើកឡើងពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលជាគម្រោងភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Jonathan Cohen បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីអត្ថភាពនយោបាយជាតិរបស់ខ្លួនជាជាងអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចប់ពលកម្មកុមារក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពគ្រប់គ្រងចំពោះវិធានការនេះនឹងនៅមានចម្ងល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចសម្រេចរឿងនេះបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះឬយ៉ាងណានោះអ្នកស្រីលីអូនីគីជូស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចប់ពលកម្មកុមារក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនេះបានស្វាគមន៍ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះវិធានការនេះនឹងនៅមានចម្ងល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចសម្រេចបានគោលបំណងនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះស្របពេលនោះដែរពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀតឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនេះបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលមានការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាដុំឥដ្ឋលោហិតរឿងពិតនៃទេសភាពសម័យទំនើបនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Blood Bricks Untold Stories of Modern Slavery and Climate Change from Cambodia របាយការណ៍នេះអះអាងថាភាពក្រីក្រដែលជារឿយៗបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទេសភាពបំណុលនៅក្នុងសិប្បកម្មលោហិតអន្តរជាតិបានចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់បានដាច់ដៃរបស់នាងនៅពេលធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មលោហិតនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាថាលោកវេងហៀងប្រធាននាយកដ្ឋានពលកម្មកុមារនៃក្រសួងការងារបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP បានរាយការណ៍ថាយោងទៅតាមប្រធាននាយកដ្ឋានពលកម្មកុមារនៃក្រសួងការងារសិប្បកម្មលអិតមួយណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រើពលកម្មកុមារនឹងត្រូវផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្មានការលើកលែងលោក Lori Parsons អ្នកនិពន្ធម្នាក់នៃរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានស្វាគមន៍គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះដោយលោកបាននិយាយថាពលកម្មកុមារនៅតែមានច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋហើយលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាកុមារដែលធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលោហិតមានចំនួនរាប់ពាន់នាក់លោក Parson បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធបញ្ហានេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងរហូតមកទល់នឹងចុងឆ្នាំមុនទោះបីជាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលបានចេញផ្សាយអំពីរឿងនេះដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់បញ្ហានេះដោយសារតែមានការរាយការណ៍ជាច្រើននៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិលោក Parsons និយាយថាទោះបីជាបញ្ហានេះត្រូវបានគេដឹងឮក៏ដោយក៏វានៅមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងឮជាអន្តរជាតិនៅឡើយទេលោកបានស្វាគមន៍គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យផ្ដោតលើពលកម្មកុមារថាជាវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើបញ្ហាមិនមែនដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហានេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាភាពក្រីក្របានជំរុញឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទេសភាពបំណុលនៅឯសិប្បកម្មលោហិតស្ថានភាពការងារលំបាកនិងកិច្ចសន្យាការងារនៅសិប្បកម្មលោហិតដែលរារាំងមិនឲ្យកម្មករអាចធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងបានលោកនិយាយដូចនេះថា
It's a focus which won't necessarily produce any long-term tangible change. It's very much a kind of symptom-led focus with what I think we see as being an undue focus on the issue of child labor, which is obviously a very evocative topic.
វាគឺជាការផ្ដោតដែលនឹងមិននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាក់លាក់ណាមួយនោះទេការផ្ដោតនេះគឺជាការផ្ដោតផ្អែកលើបញ្ហាដែលយើងយល់ឃើញថាជាការផ្ដោតសមហេតុសមផលលើបញ្ហាពលកម្មកុមារដែលជាប្រធានបទដ៏រំញោចមួយវាជាប្រធានបទដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងពលកម្មកុមារគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំជាងនេះ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាមូលហេតុដែលស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះគឺដោយសារតែមនុស្សមានការខ្វះខាតដែលធ្វើឲ្យពួកគេនៅតែបន្តធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនេះក្រសួងការងារនៅតែមិនច្បាស់អំពីថាតើគួរຈັດវិធានការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេសួរសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអ្វីនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតចប់រួចរាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ថាអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្នែកពលកម្មកំពុងបំពេញបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យលើសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដែលការត្រួតពិនិត្យនេះនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែតុលាខាងមុខនេះហើយនឹងចេញរបាយការណ៍នៅខែវិច្ឆិកាលោកហេងសួរបានឆ្លើយសំណួរអំពីចំណុចលម្អិតបន្ថែមទៀតនៃយុទ្ធនាការនេះនិងអំពីជំហានអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើនោះទេលោក Parsons បាននិយាយថាជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការនេះគឺអាស្រ័យលើវិធានការជាក់លាក់ដែលត្រូវធ្វើនឹងលើថាតើការអះអាងរបស់ម្ចាស់សិប្បកម្មឡអិតដែលថាពួកគេមិនជួលកុមារឲ្យធ្វើការប៉ុន្តែពួកគេទិញតែឥដ្ឋនោះអាចទទួលយកបានឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Parsons បានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺត្រូវមានការសើរើទាំងស្រុងនៃឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនេះលោកស៊ូឆ្លូញអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាបានឯកភាពចំពោះចំណុចនេះលោកស៊ូឆ្លូញបាននិយាយថាសិប្បកម្មឡអិតអាចមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការជៀសវាងការផាកពិន័យប្រសិនបើការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានធ្វើឡើងតែម្ដងគត់លោកបានបញ្ជាក់ថាជាឧទាហរណ៍សិប្បកម្មឡអិតទាំងនោះអាចមិនឲ្យកុមារមកធ្វើការរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ហើយឲ្យកុមារមកធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យនោះបានបញ្ចប់រួចរាល់លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងកុមារមិនត្រូវបានម្ចាស់សិប្បកម្មឡអិតទាំងនោះជួលឲ្យធ្វើការដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែកុមារទាំងនោះជួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តជាជាងទៅរៀនដើម្បីជួយដោះបំណុលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេលោកស៊ូឆ្លូញបានបន្តទៀតថាពេលខ្លះម្ចាស់សិប្បកម្មឡអិតប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឲ្យយកពួកគេមកធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលប៉ុន្តែករណីនេះមិនសូវមាននោះទេលោកហេងសួរបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតចំពោះបញ្ហានេះលោកបាននិយាយដូចនេះថាបេសកកម្មចម្បងបំផុតគឺការមិនអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតចំពោះពលកម្មកុមារនិងអន្តៈបំណុលនៅក្នុងសិប្បកម្មឡអិតដូច្នេះអ្នកត្រួតពិនិត្យពលកម្មនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើរឿងនេះនិងធ្វើការអប់រំនិងពន្យល់ណែនាំកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មឡអិតនេះលោកស៊ូឆ្លូញបានបញ្ជាក់ថាការបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកត្រួតពិនិត្យទាំងនោះគឺសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការនេះហើយលោកមានចម្ងល់ថាតើពលកម្មកុមារអាចលុបបំបាត់បាននៅត្រឹមការបរិឆេទកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាការបរិឆេទកំណត់នោះជិតចូលមកដល់ហើយយើងគួរតែបន្តម្ដងអ្នកត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតជាមុនសិនដោយលើកឡើងពីឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋធុនតូចនេះលោក Parsons បានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រហែល 10,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មឡអិដ្ឋប្រហែល450នៅទូទាំងប្រទេសដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាការដោះស្រាយបញ្ហាគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែលោក Parsons បានបញ្ជាក់ថា
I mean, in practice, of course, it's not going to happen by 2020 because the resources won't
be... ជាការពិតរឿងនេះនឹងមិនសម្រេចបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2020នោះទេដោយសារតែមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់និងមិនមានផ្នត់គំនិតជារួមចំពោះការធ្វើរឿងនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ការទទួលបានការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សានៅជំរំជនភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបំណិនជីវិតកំពុងត្រូវបានគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដើម្បីបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតនានាជនភៀសខ្លួនវ័យជំទង់ត្រូវបានគេបង្រៀនអំពីជំនាញនានាដែលជួយដល់ពួកគេឲ្យចេះរកប្រាក់កម្រៃនិងដោះស្រាយផលវិបាកប្រចាំថ្ងៃលោក Steve Sanford ដែលស្ថិតនៅតំបន់ Cox Bazar នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនជាក្មេងស្រីវ័យជំទង់មួយចំនួនអំពីគម្រោងថ្មីនេះហើយលោកបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ ដោយការអប់រំនៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដាស់នៅមានកម្រិតនៅឡើយយុវជនក្មេងៗសាតូចំពោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសអំពីជំនាញការងារដូចជាការកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងការរៀនកុំព្យូទ័រជាដើមមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីៗសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលចម្រុះរបៀបនេះនៅមានកម្រិតចំពោះមុខវិជ្ជាដែលគេបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឡើយប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាវ័យក្មេងនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នេះមានជំរើសច្រើនសម្រាប់ពួកគេជាងមជ្ឈមណ្ឌលជាច្រើននៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅទៀតនាងសាត្រីហ្វាវ័យ15ឆ្នាំដែលជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់បានថ្លែងថា
In Burma we can't do anythingNobody teaches us, but now that we are in Bangladesh, there are people who are teaching us many things. People donate sewing machines.
នៅមីយ៉ាន់ម៉ាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់គ្មាននរណាម្នាក់បង្រៀនយើងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានគេបង្រៀនយើងអំពីជំនាញផ្សេងជាច្រើនគេនាំគ្នាបរិច្ចាគម៉ាស៊ីនដេរឲ្យពួកយើងដូច្នេះយើងអាចកាត់ខោអាវដោយខ្លួនឯងបានឥឡូវយើងរៀនចេះច្រើនណាស់អំពីជំនាញនេះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរកប្រាក់ចំណូលបានយើងនឹងមិនមានការលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតទៀតទេ
ជំនាញភាគច្រើនដែលគេបង្រៀនអាចជួយដល់ក្មេងស្រីវ័យជំទង់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងសម្រាប់រកការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលសិស្សខ្លះកំពុងធ្វើការកែច្នៃថ្មដែលអាចសាកឡើងវិញបាននិងបន្ទះសូឡាដែលបានមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនាងនើខេយីសអាយុ15ឆ្នាំដែលជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែរនោះបាននិយាយថា
It's good to have the electricity so we don't need to eat in dark. It's very convenient for us. We don't need to travel far to buy gas for the lantern. When we go to the
village, we can have the electricity for free. That's why we don't need to buy gas for the lantern. It's very convenient for us. We don't need to travel far to buy gas for the lantern.យើងមិនចាំបាច់ត្រូវដើរឆ្ងាយដើម្បីទិញហ្គាសដាក់បំភ្លឺចង្កៀងទៀតទេនៅពេលដែលយើងទៅបន្ទប់ទឹកពេលយប់យើងអាចកាន់ចង្កៀងទៅជាមួយបានវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្នុងការដែលត្រូវដើរទៅបន្ទប់ទឹកដោយគ្មានចង្កៀងនោះឥឡូវនេះមានអគ្គិសនីហើយវាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់ពួកយើង
ក្រៅពីទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបំណិនជីវិតយុវតីទាំងនេះក៏ទទួលបានបរិយាកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គបែបវប្បធម៌នានាដែលពួកគេមិនអាចជជែកគ្នាបាននៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេផងដែរនាងថាស្មានវ័យ17ឆ្នាំដែលជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
The thing that is really important for me is to not get married at a young age because being under 18. We have no idea about life or even have knowledge to work and make
រឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាមិនត្រូវរៀបការអាយុក្មេងក្រោម18ឆ្នាំនោះទេយើងមិនយល់ដឹងច្រើនអំពីជីវិតទេហើយយើងក៏គ្មានចំណេះដឹងអ្វីដើម្បីប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរក្មេងស្រីជាច្រើនរៀបការមុនអាយុ18ឆ្នាំដូច្នេះពួកគេត្រូវប្រឹងធ្វើការងារជាច្រើននិងឆាប់ចាស
់ដោយគ្មានសញ្ញាថានឹងត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនវ័យក្មេងជាង500,000នាក់នេះក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនទាំងនោះសង្ឃឹមថាកម្មវិធីសិក្សាដ៏ល្អមួយសម្រាប់យុវតីទាំងនេះនឹងត្រូវបានគេអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនទស្សន៍ទាយថានឹងអាចក្លាយទៅជាចំនួនមួយដែលគ្មានចំណេះដឹងនិងជំនាញត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Bisho Parajuli អ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេស Zimbabwe ដែលជាតិអត់អាណត្តិបាននិយាយថាការបង្ក្រាបនៅពេលបច្ចុប្បន្នលើក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសកម្មជនខាងគណបកប្រឆាំងគឺមិនអាចអត់អោនឲ្យបានទេដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេស Zimbabwe ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើការតវ៉ាបានបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាទណ្ឌកម្មដែលប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់នោះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស Zimbabwe មានភាពយឺតយ៉ាវដូចសប្ដងនេះទេលោកក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa កែប្រែគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនដែលមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រទេស Zimbabwe ផងដែរលោក Columbus Mauhanga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Harare ប្រទេស Zimbabwe ហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការថ្លែងចុងក្រោយរបស់លោកទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Harare ប្រទេស Zimbabwe លោក Bisho Parajuli អ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេស Zimbabwe បាននិយាយការពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេរារាំងសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើការតវ៉ារឿងសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងនិងពួកសកម្មជនចំពោះការតវ៉ារឿងសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយនេះលោកប៉ារ៉ាជូលីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
The Constitution provides the space for people to participate in a peaceful means of demonstration. I would say all peaceful means of demonstration should not be threatened through violence means.And that can only add a negative image on Zimbabwe, frankly. Zimbabweans are very peaceful people.
រដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីខ្ញុំចង់និយាយថាគ្រប់រូបភាពនៃការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាំងអស់មិនគួរត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយមធ្យោបាយហិង្សានោះទេជាការពិតការធ្វើដូច្នេះគឺមានតែផ្ដល់រូបភាពអវិជ្ជមានចំពោះប្រទេស Zimbabwe តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe គឺជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងជាអ្នកមានចិត្តអត់ធ្មត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមមនុស្សពាក់ម៉ាស់មុខនិងវាយដំគេវិញគឺយើងពិតជាមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះទេនេះមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើនោះឡើយ
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Emmerson Mnangagwa បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកណាដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលធ្វើឲ្យសកម្មជនជាច្រើនរងរបួសបន្ទាប់ពីបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Thathenda Mombeyarara មេដឹកនាំក្រុមសកម្មជន Citizens Manifesto កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុង Hararéបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានក្រុមបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធប្រហែល10នាក់ចាប់ខ្លួនយកទៅលោកនៅតែទទូចអះអាងថាអ្នកដែលចាប់ខ្លួនលោកធ្វើឲ្យលោករបួសដាក់ទរណកម្មលោកនិងទុកលោកចោលឲ្យស្លាប់នោះគឺជាកងកម្លាំងសន្តិសុខលោកនិយាយដូចនេះថា
The people who attacked me with AK-47s the people who attacked me did it in a choreographed manner the people who attacked me were as a unit so this cannot berandom and untrained people
ក្រុមមនុស្សដែលវាយប្រហារលើរូបខ្ញុំមានកាន់កំភ្លើង AK-47 ក្រុមមនុស្សដែលវាយប្រហារលើរូបខ្ញុំគឺធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពរៀបចំទុកជាមុនក្រុមមនុស្សដែលវាយប្រហារលើរូបខ្ញុំគឺធ្វើសកម្មភាពជាក្រុមដូច្នេះក្រុមនេះมันអាចកើតឡើងដោយចៃដន្យឬក៏ជាក្រុមមនុស្សដែលគ្មានការវឹកវើជាមុននោះទេក្រុមនេះអាចជាក្រុមមួយនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខខ្ញុំអាចទាយបានថាពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានការវឹកវើមួយគឺអាចជាពួកយោធា
លោកមុំបេយ៉ារ៉ារ៉ាគឺជាសកម្មជនម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេចាប់ប្រកាសថាបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវកាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីរៀបចំផែនការសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកណាងហ្កាវ៉ាលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាសពីបទក្បត់ជាតិនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកផារ៉ាជូលីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកណាងការ្វាបន្តការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងបច្ចឹមប្រទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដកទណ្ឌកម្មដែលដាក់លើរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេកាលពីឆ្នាំ2002ចេញទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានដាក់បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាថាមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកផារ៉ាជូលីនិយាយថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេនោះទេលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
If you dissect the element of a sanction of restrictive policies some of the countries which have restrictive policy are the largest supporter of Zimbabwe from a humanitarian or development point of view they care Zimbabwe yes the perception of sanction can mislead certain interest
ប្រសិនបើអ្នកបែងចែកទណ្ឌកម្មនេះជាផ្នែកជាផ្នែកនោះយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានវិធានការតឹងរឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្លាលើប្រទេសស៊ីមបាវេនេះបើយើងនិយាយស្អែកលើទស្សនៈអភិវឌ្ឍមនុស្សធម៌ដូច្នេះប្រទេសទាំងនោះខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រទេសស៊ីមបាវេជាការពិតការគិតដែលយល់ថានេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំចំពោះផលប្រយោជន៍មួយចំនួនតាក់ទិននឹងសក្តានុពលប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញថាប្រទេសទាំងនោះមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការវិនិយោគក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនបានដាក់កំហិតចំពោះការវិនិយោគរបស់ប្រទេសទាំងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការប្រឈមចម្បងបំផុតគឺគោលនយោបាយមិនត្រឹមត្រូវ
អ្នកការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេឲ្យកែប្រែច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងអ្នកវិនិយោគនិងឲ្យបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2002 លោកផារ៉ាជូលីនឹងផ្លាស់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីដឹកនាំកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមជើញ
បាទសូមអរគុណពួកតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានសម្លាប់មនុស្ស24នាក់នៅឯកន្លែងជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយប្រធាននាយកដ្ឋានអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារបានជិះម៉ូតូដោយមានបំពាក់គ្រាប់ផ្ទុះសម្រុកចូលតាមច្រកចូលនៃកន្លែងជួបជុំនយោបាយនេះនៅក្នុងខេត្តផាវ៉ានៅភាគខាងជើងប្រទេសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកាស៊ីមសាន់គីនដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យប្រចាំខេត្តផាវ៉ានបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស31នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានហ្គានីបានបញ្ជាក់ថាលោកហ្គានីមិនមានរងរបួសអ្វីនោះទេនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធាប្រឆាំងភេរវកម្មពហុជាតិនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីយោធាប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមយុទ្ធឆ្នាំ2019រយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍នេះនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់អូរិនប៊ឺកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2001ដោយមានប្រទេសរុស្ស៊ីចិនគ្រីហ្គីស្ថានកាហ្សាក់ស្ថានទាជីគីស្ថាននិងអ៊ុបបេគីស្ថានជាស្ថាបនិកការធ្វើសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់ឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលជាតំបន់ដែលប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាជារបស់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ចិន2នាក់ដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទលួចព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មវិជាសាស្ត្រសម្ងាត់ពីមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នោះគឺលោកអ៊ីជូអាយុ49ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីលីឈិនអាយុ46ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងគ្នានៅមន្ទីរពេទ្យ Nationwide Children's Hospital នៅក្នុងទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដោយបានលួចការស្រាវជ្រាវដែលជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់មន្ទីរពេទ្យយកទៅប្រើសម្រាប់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនម្នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីគម្រោងសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៃការចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់នៅខែក្រោយរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.